Hvað segirðu?
Leið og hann var þarna, þekktur, þá var annar í Laxárdal sem gekk nú einna næst honum, Hall í Hólm, Hallgrímur í Hólm í Laxárdal og hann lifir enn.
Já, en hver var hinn segirðu?
Þorkell frá Færaneskoti í Aðaldal.
Var kallaður?
Kelíkoti.
Kelíkoti, já. En þú segir að hann sé lifandi ennþá?
Hann lifandi ennþá, en ég veit nú ekki hvort hann getur spilað nokkuð enn, hann nú 80 og okkur.
Á nýræðisaldri?
Já, hann nokkuð haft á nýræðisaldur.
Og hann heitir, segirðu?
Hann heitir Hallgrímur Hallgrímsson. Já.
Heldur það hann eigi hljóðfæri?
Ég veit ekkert það. Mér finnist nú bara líklegt hann eftir gamla harmoníu þegar ég get ekki farið með það.
Er hann vel erð?
Hann var það sem til risi.
Og hann spilaði á ballum?
Já, hann gerði það. Já, hann gerði það nú ekki eins mikið eins og þessi Þorkell sem sagði frá hann. En hann gerði þó mikið þó. Og okkur fannst hann spila vel. Já. Skemmtilegur, harmoníuleikari.
Og hinn var eins hann var góður harmoníuleikari líka.
Þorkell, þessi Þorkell?
Já.
Já. Hann var nú eiginlega svona, já, spilaði meira út um sveitirnar.
Já.
Betur settur og ennþá þekktari kannski.
Já, þetta hafði verið tvöfaldar harmoníkur.
Það reikna ég með, ég fylgdist nú ekkert með hvernig úr þeins harmoníkur.
Nei, það var náttúrulega fljótlegt að sjá það.
Já.
Einfalda harmoníkun var bara með einfaldri takkaröð.
Ég hef nú grunum að þeir hafa haft hana fyrst, þó ég get ekki farið með það.
Já. En það sem var einkennilegt og það var það sem við vorum búin að tala hér á.
Já.
Það var það að hvað einfaldu harmoníkuna þær voru hreint stilltar.
Þær voru þannig. Það var engin hálftón eða segja í milltón, það var...
Nei, það var ekki sem sagt jafnað út.
Nei. Og það sagði pabbi minn að hann teldi það er hreinasta hljóðfæri þannig.
Já.
Hann horfði þótt ekki orgelinn og hrein fyrir það, það eru allt út jafnað.
Já.
Og þó að þeir ekki, kannski ekki, sé ekki svo mikið að flestir heyrðu það, þá heyrðu það þeir sem hafa næmast að heyra.
En hann var búinn að taka eftir þessu?
Já, maður eftir því einu sinni. Hefur þetta við núna?
Já.
Nei, hafði ekki við núna, ég segið smá, atriði.
Já.